Hello，
Iya.
Hello，selamat pagi ya. Adakah sini Encik Muhammad Fahmi bin Ahmad Fadli?
Masuk.
Saya kok tadi inti telah supaya kita mutu cuman sekemat Johor. Boleh tak saya pos sedikit pengesahan atas?
Apa?
Boleh tak saya pos sedikit pengesahan?
Oh, boleh.
Boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik sekarang?
Di 204 Pasar Puri, Sri Sentan.
Bukit Palu 75100 Melaka.
Ah, betul.
Okey. Boleh saya tahu Encik bekerja sebagai apa?
Angkatan Pertahanan Awam.
Angkatan Pertahanan. Okey. Lepas tu nama yang itu nama company Angkatan Pertahanan Awam Malaysia kan? Okey, boleh. Lepas tu boleh saya tahu Encik saya bekerja berapa lama?
Sudah hampir 9 bulan.
9 bulan. Okey. Boleh saya tahu Boleh tak saya tahu angkatan gaji sebulan Encik?
Apa dah?
Boleh saya tahu angkatan gaji sebulan Encik?
Anggaran minimum 1.5.
Minimum 1.5 eh. Okey. Lepas tu ini masuk itu bank account CIMB Bank kan?
Betul.
Yang itu CIMB Bank Encik ada online banking tak?
Ada.
Ada ya. Okey boleh. Okey, itu sahaja. Lepas tu nak minta tolong Encik tolong inform itu nombor telefon office atau Encik ada nombor personal in charge ke?
Nombor personal ni tak ada. Kalau nombor office ada lah nombor yang tu.
Yang itu 0623240028 ni. Nanti Encik tolong inform boleh. Kejap lagi saya akan call untuk verify ni.
Boleh.
Okey, itu sahaja. Terima kasih Encik.